В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Янукович обіцяє підписати рішення Ради про лікування Тимошенко за кордоном.
Ну, звісно, якщо парламент прийме цей закон, я його підпишу.
Ми також почуємо реакції на цю тему, а також від кого і чи від чого залежить вирішення ситуації з українськими товарами на російському ринку, почуємо від вас.
Я вже звикла до цього, щоб завжди говорити нам, як нам треба поводитися. Ми повинні свою голову мати на плечах.
Від наглості Росії. Нахальство. Вони ніяких законів, правил не признають.
Ми почуємо більше думок на ці та інші теми. Про все це у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Єврокомісари з питань розширення Штефан Фюле і дочка Юлії Тимошенко Євгенія сподіваються, що екс-прем'єра України відпустять на лікування за кордон перед самітом Східного партнерства. Зокрема, Євгенія Тимошенко в інтерв'ю агентству Reuters заявила.
It was very hard for her to make this decision.
Це рішення було для неї складним, але вона його ухвалила, і тепер ми і наші європейські друзі чекаємо на рішення президента. Для нього це просто зробити і може бути легко використати своє право на помилування.
Сказала Тимошенко. Зі свого боку, Штефан Фюле сьогодні в Брюсселі заявив, що сподівається на звільнення Тимошенко перед Вільнюським самітом. 15 жовтня стало відомо, що Євросоюз запропонував президенту Віктору Януковичу застосувати до екс-прем'єра Юлії Тимошенко процедуру часткового помилування. Згодом у своєму блозі польський євродепутат Марек Сівець повідомив, таке помилування передбачає, що колишній прем'єр отримає свободу, але матиме сплатити 200 мільйонів доларів штрафу і втратить громадянські права на 3 роки. У Луганську в адміністративній будівлі на території ПАД «Глорія Джинс» на вулиці Ватутіна стався обвал перекриття даху. Повідомлення про це надійшло до служби порятунку 101. Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій Луганської області, на другому поверсі двоповерхової будівлі над приміщенням їдальні обвалилася плита. У той час там перебувала робітниця. До розбирання завалу та пошуків жінки був залучений 101 рятувальник та 18 одиниць техніки. Пізніше рятувальним підрозділам здалося знайти тіло загиблої жінки. І до міжнародних новин. Близько 30 мільйонів людей у світі перебувають у рабстві. Їх використовують як сексуальних рабів або для виконання важкої фізичної праці. Про це йдеться у щорічній доповіді під назвою «Глобальний індекс рабства». Автор звіту професор Кевін Бейлс розповів Радіо Свобода про висновки організації.
У світі 29,6 мільйона людей перебувають у рабстві. Це важливо, тому що ми маємо знати, скільки людей потерпає від рабства і де вони, щоб вирішити цю проблему. Ми думаємо про це як про хворобу, щодо якої треба провести обстеження, щоб знати розміри і причини проблеми перед тим, як почати кампанію, щоб зупинити цю хворобу.
Правозахисники вважають, що в Україні у рабстві перебувають близько 120 тисяч людей. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас зустрівся з папою Римським Франциском у Ватикані і запросив понтифіка відвідати святу землю. Аббас подарував папі керамічне панно із зображенням Віфлеєму та Біблію в Апостольському палаці Ватикану. Папа подарував Аббасу ручку і висловив надію, що нею він підпише мирний договір з Ізраїлем. Обидва попередники папи Франциска Бенедикт і Іоанн Павло ІІ відвідували Ізраїль і палестинські території. Тисячі підлітків в столиці Франції Парижа заблокували сьогодні входи до своїх шкіл і пройшли через Париж на знак протесту проти депортації з країни сімей іммігрантів. Протести спричинила депортація 15-річної дівчини з Косово. Її затримали перед однокласниками під час екскурсії. Сім'я ромів з Косово незаконно в'їхала на територію Франції в 2009-му і вже вичерпала можливість апеляції на рішення про депортацію. Такими були новини.
Дякую, з новинами була Марічка Набока. Більше читайте на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Віктор Янукович заявляє, що Верховна Рада може ухвалити рішення про можливість лікування екс-прем'єра Юлії Тимошенко за кордоном і обіцяє підписати такий закон. Про це президент говорив сьогодні, перебуваючи на Донеччині, де він відвідав 6-й Донецький інвестиційний саміт.
Захід був присвячений енергоефективності та зеленим технологіям. Задля візиту президента цього разу частково перекривали вулиці аж в трьох районах Донецька і навіть помили пам'ятник Йосипу Кобзону, який розташований неподалік виставкового центру «Експодобанк», де, власне, і проходив саміт. На місці подій побувала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Президента Віктора Януковича на в'їзді до виставкового комплексу «Експо-Донбас» мали зустрічати дві жінки та діти з плакатами. Вони вимагали повернення їм двору біля будинку. Адже, за словами мітингувальниць, їхній двір, в якому раніше гуляли діти, забрали під будівництво баскетбольно-хокейного стадіону «Кальміус-Арена». Однак охорона, дозволивши місцевим жителькам висловити свою думку, все ж прибрала їх до візиту глави держави. Віктор Янукович з'явився разом із бізнесменом та найбагатшою людиною України Рінатом Ахметовим. Олігарх звернувся до учасників саміту першим та зазначив,
що нам потрібно, щоб інвестор в нашу країну йшов швидше, ніж в інші країни. Рівні правила гри для всіх. Зрозумілі правила. Щоб у інвестора не склалося враження, що до нас він прийде в костюмі, а поїде в шортах. Тоді він і сам до нас не прийде, і всім про це розкаже. Щоб не вийшло так, що Україна зустрічає інвестора в урочистій сукні, а проводжає в купальнику. Країна і інвестиції – це вулиця з двостороннім рухом. Нам потрібні такі правила гри, щоб всі залишалися в виграші. Інвестор повертав інвестиції, а країна отримала нові робочі місця, нові технології та ефективне виробництво.
Нові технології і ефективне виробництво.
Президент також мав слово. Він звернув увагу на те, що Україна проходить складний, але життєво необхідний етап економічних реформ. Він наголосив на тому, що серйозним позитивним поштовхом для української економіки буде підписання угоди про асоціацію з ЄС. А під час відвідання Вугледарської теплоелектростанції Віктор Янукович прокоментував їх питання Тимошенко, через яке угода може бути не підписана.
Ви знаєте, що зараз політичними силами, які представлені в парламенті, розпочато процес підготовки законопроекту, який дозволить вирішити цю задачу. Сьогодні в Україні немає закону, який би дозволив виїхати Тимошенко на лікування за кордон так, як вона цього хоче, або, напевно, є в цьому необхідність медична. Як тільки це питання в парламенті буде вирішено і у мене ляже на стіл закон, тоді буде питання до президента. Якщо парламент прийме цей закон, я його підпишу.
Президент додав, що після його підпису потрібно буде також дочекатися рішення суду з цього приводу. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми поцікавилися, як на таку заяву Віктора Януковича, яку він зробив у Донецькій області, реагують депутати, адже народні обранці, за словами президента, мають вирішити це питання. Член фракції партії регіонів у Верховній Раді Володимир Олійник не виключає, що законопроект, яким передбачається лікування Юлії Тимошенко за кордоном, може бути зареєстрований у парламенті вже в понеділок і ухвалений на наступному тижні. Ось так він прокоментував Радіо Свобода сьогоднішню заяву президента.
Відверто кажучи, швидше за все, що потрібно приймати якийсь погоджувальний документ. І думаю, що Верховна Рада пропише правила, а сам механізм безпосередньої реалізації повинен бути через судову систему по відношенню до конкретної особи. Але потрібно тут дотриматись чітких норм Конституції. Перш за все, рівності громадян у такому праві. Це буде акт індивідуального характеру, але на базі загального правила і для інших громадян України.
Прокоментував Радіо Свобода ситуацію регіонал Володимир Олійник. В свою чергу, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Сас вважає ініціативу ухвалення законопроекту щодо звільнення Юлії Тимошенко на лікування затягуванням часу, оскільки, на його переконання, законодавча база дозволяє це зробити без внесення змін до законів.
Ніщо інше, як просто затягування часу, або хтось президента намагається вести в оман. Треба одна єдина політична воля, а законодавство сьогодні є достатньо для того, щоб вирішити це питання позитивно. Без внесення змін до законодавства. Перше, це помилування, друге, звільнення від відбування покарання за всю хворобу. І якщо треба міняти, то треба змінити положення про помилування, чи внести зміни до спільного наказу пенітенціарної системи і міністерства охорони здоров'я щодо визначення переліку хворіб або стану, які передбачають можливість звільнення з-під варти.
Прокоментував Радіо Свобода ситуацію народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Сас. Захід має бути готовим підтримувати Україну, навіть якщо у Вільнюсі їй не вдасться підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Про це заявив колишній посол Канади в Україні Дерек Фрейзер на конференції «Модель України». Це зібрання за участі українських студентів триває в Оттаві під егідою канадсько-української парламентської програми. Конференція відбувається на тлі погіршення відносин між обома державами після того, як влітку Канада зупинила переговори з Україною про вільну торгівлю. Ці подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч, яка перебуває зараз в Оттаві.
Колишній посол Канади в Україні Дерек Фрейзер переконаний у важливості Вільнюського саміту Євросоюзу для України. Але він не виключає, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко залишиться в тюрмі, а угода про асоціацію у листопаді не буде підписана. Тому закликає проаналізувати всі можливі сценарії. За його словами, Захід не може дозволити становище, у якому дедалі більше, цитую, диктаторська Україна, якій, можливо, загрожує серйозна економічна криза, не має до кого звернутися, крім Росії. Дерек Фрейзер навів оцінки, згідно з якими Україні потрібні мільярди доларів, щоб зберегти фінансову стабільність, включно з курсом гривні, яка опинилася під тиском, за його словами, уже зараз. Фрейзер закликав Захід готуватися до масштабної допомоги Україні, якщо вона піде шляхом реформ. Разом з тим, він сумнівається, що угода України з ЄС, якщо вона буде підписана, автоматично призведе до того, що офіційна Оттава відновить свої переговори з Києвом про вільну торгівлю.
Я не думаю, що це може мати будь-який вплив на канадсько-українські торговельні переговори. На них може вплинути зміна ставлення України до СОТ. Я неофіційна особа, але, як я бачу позицію канадського уряду, йому не до вподоби бажання України передомовитися про більшість позицій.
Тим часом посол України в Канаді Вадим Пристайко припускає, що рішення Канади зупинити переговори з Україною мало політичну складову, попри офіційні пояснення, що це торговельне питання. І про це Пристайко сказав Радіо Свобода.
Я би не став казати про вплив справи Тимошенко, я би сказав, що про більш широкий вплив. Ну, наприклад, минулого року, коли було слухання по Україні, результати цих слухань, в результатах слухання було доданий документ, додаток, можна знайти в інтернеті, де багатьма виступаючим пропонувалося не дарувати Україні угоду про вільну торгівлю, поки вона не зміниться на краще. Ну, по-перше, що це за формулювання дарувати, не дарувати? Угода, яка дозволяє обом бізнесам краще торгувати. Це не подарунок. Якщо це сприймається, якщо це є в документах парламенту, я маю підстави думати, що в цьому рішенні є щось політичне.
Учасники конференції «Модель України», яка триватиме в Оттаві до 18 жовтня, збираються підготувати рекомендації для канадського та українського уряду. Мар'яна Драч, Радіо Свобода з Оттави.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Протягом всього наступного тижня експерти Розспоживнагляду будуть перевіряти в Україні якість продукції корпорації «Рошен». Про це повідомив в Києві глава служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Він наголосив, українська кондитерка займає на російському ринку мізерний сегмент. Тому у вирішенні проблеми її відсутності має бути зацікавлена передусім Україна. Тим часом українські експерти наголошують, що Розспоживнагляд у подібних конфліктах цікавлять насправді не санітарні норми, а виконання політичного замовлення Кремля. Російське керівництво намагається таким чином покарати неслухняні держави пострадянського простору, вважають експерти, а розмовляв з ними Сергій Лащенко.
Експерти Розспоживнагляду прибудуть в Україну наступного понеділка, 21 жовтня. Про це повідомив у Києві глава Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Саме в столиці України проводили чергове засідання Консультативної ради захисту прав споживачів держав-учасниць СНД. Пан Онищенко уточнив, його відомство має претензії не до безпеки, а до якості продукції корпорації «Рошен». Російські фахівці проінспектують усі 4 рошенівські фабрики, які працюють в Україні – у Києві, Вінниці, Маріуполі та Кременчуку.
Власне,
Калузі состоялась.
У нас на цьому тижні відбулася зустріч у Калузі прем'єр-міністрів Росії та України. Там це питання обговорили і намітили, так би мовити, рух уперед. Наступного тижня в Україну приїдуть наші експерти, і в рамках тих недовирішених проблем, які виявилися у нас із вами щодо сиру, вони будуть працювати.
У нас були з вами по сиру, будуть працювати.
Зі свого боку, голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Держспоживінспекції Сергій Орєхов закликав не політизувати проблему недопуску української кондитерки до Росії. Він сказав, що його відомство, як і колеги в Росії, має опікуватися лише якістю та безпекою продукції.
Ми не ставимо задачу конфлікти з Російською Федерацією, з Білоруською Федерацією, з Молдавією.
Голова Розпоживнагляду запевняв, що заборонення його відомством українських цукерок фірми Роше не має політичної складової. Цього разу він також зауважив, загалом кондитерки Роше на російському ринку обмалі – це проблема насамперед не Росії, а України.
Нас це не хвилює з точки зору якнайшвидшого допуску на російський ринок. Ми визначили свої умови, коли приїздив до Росії міністр сільського господарства України. Кондитерка Рошен у російському сегменті не займає якогось вирішального місця. Коли сир закривали на російський ринок з України, там був значний сегмент, причому для прикордонної території Росії.
Компанія Рошен неодноразово запевняла готовності до співпраці з російською стороною для повернення своєї продукції на ринок Росії. Про це, зокрема, заявляв акціонер компанії, народний депутат Петро Порошенко. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско зазначив у коментарі Радіо Свобода, що перманентні претензії Розпоживнагляду до українських виробників є невипадковими. Дане відомство неодноразово заявляло про невідповідність імпортної продукції так званим заявленим параметрам, коли на це було політичне замовлення з Кремля. Про санітарні норми тут і не йдеться, а йдеться про намагання російського керівництва не випустити колишні радянські республіки зі сфери свого впливу, наголошував Володимир Огриско. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми, отже, почули думки експертів на цю тему, але передусім нас цікавить думка пересічних громадян. Від кого чи від чого залежить вирішення ситуації з українськими товарами на російському ринку? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось їхні думки.
Ну, я не знаю, можливо, справді щось знайшли у якості якусь проблему. Якщо так говорять, якщо якісь є підтвердження, там якісь довідки, то напевно так.
Є зараз принципове питання Євросоюзу. Є принципове питання газу. У Росії максимально невигідно втратити партнера. Я вважаю, що це просто політичний тиск.
Від політики Росії щодо України. Ну, очевидно, Росія вже звикла до цього, щоб завжди говорити нам, як нам треба поводитися. Ми повинні свою голову мати на плечах. Як протидіяти, знайти інші ринки збуту?
Від наглості Росії. Нахальство. Вони ніяких законів, правил не признають. Людських, міжнародних, етики немає. Нагла сила і все. Треба шукати других.
Нам завуалюють очі, що це з якості. А насправді, мені здається, там політика. Росія ж розуміє, що ми їм потрібні. Навіть через те, що з нами можна транзит якийсь вести. Україні взагалі треба якось трезво переоцінити себе. Можливо, ми можемо якось самостійно вже ставити свої правила. Тому що ми сильна країна.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ми з вами підводимо підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося у Сполучених Штатах. Президент Барак Обама, як він владнав проблеми з бюджетом і чи надовго.
Я хочу подякувати лідерам обох партій за те, що вони досягли цього результату.
Правова колізія затьмарила мусульманське свято Курбан-Байрам у Польщі.
Право польське з однієї сторони нам блокує і забрання, з іншої сторони натомість пошанування релігії, традиції і дідіцтва.
Українські селяни більше їздять у місто, п'ють і заробляють? Знак запитання.
Якщо б наладити та інфраструктуру, я впевнений, що село б перестало бути битим, ну, відстоєм в суспільстві.
А в наступній передачі ми разом ви почуєте про те, чи народні обранці виконують свої обіцянки, які вони давали виборцям.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Сполучені Штати Америки вийшли з бюджетної кризи, що протривала 16 днів, і за лічені години до кінцевого терміну уникнули кризи боргової. Президент Барак Обама підписав терміново ухвалений обома палатами Конгресу закон, який надавав фінансування урядові і підвищив межу урядових запозичень. Але цей крок, що став результатом непростого компромісу між демократами і республіканцями, тимчасовий. Таке ж протистояння, можливо, знову повториться на початку наступного року. Ці подробиці знає Сергій Драчук.
Президент Барак Обама підписав закон уже по півночі в четвер, по тому, як за кілька годин до цього останнього терміну його по черзі ухвалили і контрольований демократами Сенат, і Палата представників Конгресу, де переважають республіканці. Таким чином, усі працівники федеральних установ і організацій у четвер повернулися до праці. Від початку кризи з півночі 1 жовтня десятки тисяч їх були відправлені у примусові неоплачувані відпустки. Залишалися працювати тільки життєво важливі служби, на кшталт оборонних чи авіадиспетчерських структур. Незадовго перед підписанням закону Обама подякував законодавцям за компроміс. Я хочу подякувати лідерам обох партій за те, що вони досягли цього результату. Як тільки ця домовленість опиниться у мене на столі, я підпишу її негайно. Ми також негайно поновлюємо діяльність уряду. І тепер ми можемо почати розвіювати цю хмару непевності й тривог, яка оповила наші компанії й американський народ. Таким чином, демократ Обама цього разу врешті фактично переміг. Ухвалений закон, по суті, відповідає його вимогам. Запроваджена президентом реформа системи охорони здоров'я, яку обіцяє будь-що скасувати значна частина республіканців, наразі вижила. Саме протистояння навколо цієї реформи і спричинило 16-денну кризу, коли з початком нового фінансового року, 1 жовтня, уряд США залишився без коштів на свою роботу. Республіканці пов'язували надання цих коштів із ліквідацією чи принаймні вповільненням реформи. Демократи з цим не погоджувалися. І ще одним моментом, який надавав нагальності пошукам виходу з кризи, було те, що з півночі 17 жовтня уряд США мав лишитися й без можливості позичати кошти на свою роботу. Саме цього дня його запозичення досягали раніше встановленої межі в 16 трильйонів 700 мільярдів доларів, і існувала загроза оголошення технічного дефолту. Але знайдений у США вихід лише короткотерміновий. Надане нинішнім законом фінансування уряду закінчиться 15 січня, а нова межа запозичень буде знову досягнена 7 лютого. Барак Обама заявив, що готовий до переговорів зі своїми супротивниками-республіканцями для того, щоб уникнути на початку нового року повторення нинішніх подій. Але, за словами аналітиків, незважаючи на дух міжпартійної співпраці, що виник останніми днями у Вашингтоні, криза все ж може спалахнути знову через кілька місяців. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Правова колізія затьмарила мусульманське свято Курбан-Байрам у Польщі. Захисники тварин намагалися перешкодити польським татарам здійснити святкове жертвоприношення. Вони посилаються на ухвалений цього року польським парламентом закон про заборону ритуального забою на території країни. Натомість польські мусульмани наголошують, що ніхто не скасовував конституційного права на свободу віровизнання. Всупереч протестам мусульмани здійснили свій древній ритуал, що стало підставою для звернення охоронців тварин до прокуратури. Питанням ритуального забою зайнявся Конституційний суд країни, а подробиці із Варшави ми почуємо від Юрія Савицького.
Цього тижня невелике село Богоніки опинилося в центрі уваги польських ЗМІ. Татари живуть у цьому та в сусідніх селах Підляського воєводства вже кілька століть. Вони не зберегли своєї рідної мови та дбайливо бережуть релігійні традиції, зокрема святкове жертвоприношення тварин під час свята Курбан-Байрам. Саме намір виконати ритуал жертвоприношення спричинив скандальну ситуацію, яка трапилася у Польщі вперше. До татарського села прибули представники громадських організацій, які займаються охороною тварин. Вони намагалися не допустити виконання жертвоприношення. Присутність охоронців тварин поряд із сільською мечеттю обурила мусульман. Вони твердять, що дії громадських організацій обмежують їхнє конституційне право на свободу віросповідання. Томаш Міськевич, муфтій Республіки Польща, пояснює.
Право польське з однієї сторони нам блокує.
Польське право з одного боку блокує і забороняє ритуальний забій, а з іншого боку твердить про пошану до релігії, традиції та культурної спадщини. Згідно з Конституцією Республіки Польща, ми маємо право відзначати мусульманські свята.
Маємо право до целебрування свят мусульманських.
За словами польського муфтія, польські правові акти, які забороняють ритуальний забій, поки що не дійсні, оскільки Польща не повідомила про них Європейську комісію. Він також говорить, що галас, щинений громадськими діячами навколо ритуального забою, налякав польських мусульман, тож частина з них вирішила не робити жертвоприношення. Тим часом, каже муфтій, звичаї татарів, які живуть на польській землі 600 років, це нематеріальна культурна спадщина, яку потрібно зберігати. У свою чергу, захисники тварин нагадують, що віднедавна в Польщі діє закон, згідно з яким ритуальний забій – це злочин. Громадські діячі твердять, що під час жертвоприношення тварина, які підтинають горло, невимовно страждає. Вони кажуть, що мусульмани повинні під час своїх ритуалів вбивати жертовну тварину так, як наказує польський закон, спершу її оглушивши. Активістка організації Animals, звертаючись до польських мусульман, говорить:
польського права в убойні. Більшість
польського суспільства, понад 80%, проти ритуального забою. Якщо ви хочете, щоб ми з пошаною ставилися до вашої релігії, то й ми хочемо, щоб ви з пошаною ставилися до законодавства країни, в якій живете.
Припіси краю, в якому живете.
Події в Богоніках збурили польську суспільну думку. Міхал Боні, міністр адміністрації, закликав релігійні спільноти, які дотримуються ритуального забою, звернутися до Конституційного суду країни. Він також закликав польське суспільство не піддаватися емоціям і шанувати релігійні потреби навіть найменших релігійних спільнот. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Чи це не тема для обговорення в соціальних мережах? Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. На наших сторінках у соцмережах ви також можете побачити кілька інфографік на тему соціально-економічне становище сучасного українського села. Дослідження про це провів інститут Горшеніна. Результати показали, що мешканці українських сіл думають, що їхні села більше розвиваються, ніж деградують, все менше засуджують алкоголізм і більше вірять інтернету, ніж телебаченню. Ірця Стельмах дослідила тему.
Результати цьогорічного дослідження стану українського села працівники Інституту Горшеніна порівнюють зі своїм дослідженням за 2011 рік. Це порівняння показало, що українське село, на думку його мешканців, переживає низку позитивних змін. Зокрема, забезпечити собі і своїй сім'ї гідний рівень матеріального становища можуть на 8,5% більше опитаних, а середній дохід селянина в Україні збільшився у 5 разів, каже експерт інституту Володимир Застава.
Більше 10 000 гривень. Це найбільше. Більший показник було 40%, стало 2,1, в 5 разів більше. Від 5 до 10 тисяч було 2,3, стало 12,6. Якщо дивитись по регіонах, який середній щомісячний сукупний дохід вашої сім'ї, то ми бачимо, що в центральному та в південному регіоні найбільше тих людей, яких сукупний дохід від 5 до 10 тисяч.
Серед трьох основних проблем українського села респонденти назвали безробіття, низьку якість медичного обслуговування і поганий стан доріг. Проте це не означає, що дороги стали гіршими, пояснює Володимир Застава. Просто збільшилась міграція населення з сіл у міста і навпаки. Що ж до моральних суспільних вад, від яких потерпає українське село, то наркоманію селяни засуджують більше, аніж алкоголізм.
Алкоголізм засуджували 72,6, а в 11-му році, а в 13-му 59,7. Тобто майже на там 12% менше. Що це означає? Або стали пити менше, або пити стало більше. Якщо п'ють всі, то це вже норма, то це вже не засуджують.
Українське село глобалізується, а це піднімає рівень кваліфікації його мешканців, узагальнює генеральний директор групи компаній «Укрленд Фармінг» Олег Бахматюк, який профінансував дане дослідження. Вже кожен п'ятий селянин отримує інформацію з інтернету і вірить йому подекуди більше, ніж телебаченню, посилається на дослідження він. Проте для майбутньої інтеграції села в місто, як це відбувається у багатьох європейських країнах, потрібно перш за все зробити між ними нормальну дорогу.
Якщо б наладити інфраструктуру, я впевнений, що село б перестало бути битим, так званим відстоєм, так, в суспільстві. Якщо б зараз зробити якісні дороги і зробити повністю якісну комунікацію, ми б не відрізняли жителів села від жителів міста. Тому що в Європі і в світі пересування на відстань 200 кілометрів не вважається абсолютною проблематикою.
Опитування також заторкнуло питання моральності та релігійності українських селян і підтвердило передбачувані результати. Більш моральними та релігійними вважають себе мешканці західного і північного регіонів України, в той час як 34% мешканців сіл у центральному регіоні України взагалі не ходять до церкви. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А більше чисел на цю тему, цифр ви можете побачити в інфографіці на нашій веб-сторінці, також в соціальних мережах. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами, ми разом.